Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, ada PR ya tentang apa kemarin perbedaan ma'iyah amah dan ma'iyah yang khasah. Ya, siapa yang mencoba menjawab? Ya, baik, menyingkat waktu enggak apa-apa untuk ada pertemuan perdana, ada pertemuan perkenalan. Nah, ini disilahkan pertemuan perkenalan, maka saya bantu untuk menjelaskan. Ya, ma'iyah amah dan ma'iyah khasah ada beberapa perbedaan. Yang jelas yang pertama adalah yang ditinjau dari sisi objeknya, maka kalau maya amah yang objeknya adalah seluruh makhluk. Kalau maya khosah, namanya zarzah khusus, maka orang-orang tertentu. Dan juga demikian ditinjau dari sisi sifatnya juga begitu. Kalau maya khosah, maka objeknya pada orang-orang dengan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Adapun yang amah, maka sifatnya mau kafir, mau murtad, mau apa saja, ini Allah tetap dikatakan bersama dengan seluruh para makhluknya dengan berbagai macam sifat-sifat makhluknya. Kemudian perbedaan yang paling mencolok, yang ini butuh ta'amul, butuh sedikit perhatian, adalah terkait dengan mengklasifikasikan apakah ma'iyah amah ini termasuk sifat dhatiyah atau fi'liyah. Dan juga demikian, apakah ma'iyah khasah ini termasuk sifat dhatiyah atau fi'liyah. Nah, ini yang mungkin kalau yang pertama kedua tadi mungkin mudah ya. Kalau ini relatif lebih sulit. Barangkali ada yang mencoba, sudah saya arahkan. Kalau maya amah kira-kira sifat fi'liyah atau sifat dhatiyah? Dhatiyah. Mengapa demikian? Karena? Ya, karena terkait dengan peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya. Dalam hal ilmunya, artinya Allah mengetahui seluruh makhluknya. Dalam hal kekuasaannya, artinya Allah menguasai seluruh makhluknya. Maksudnya dengan ilmu, dengan kekuasaannya, dengan pendengarannya, Allah mendengar seluruh suara makhluknya. Dan intinya dari sisi-sisi ini kan tidak mungkin kita katakan Allah sesaat pun pernah tidak mengetahui keadaan makhluknya, pernah tidak mendengar suara makhluknya, pernah tidak melihat gerak-gerik makhluknya. Ini kan enggak mungkin. Maka dari itu dikatakan, dari sisi ini dikatakan sifat dzatiyah. Adapun dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya kalau saya ulangi, kalau ma'iyatullah yang khasah, maka ini termasuk sifat fi'liyah. Karena terkait dengan sebab dan kehendak, seseorang bersifat dengan sifat yang dicintai oleh Allah, maka Allah berkehendak untuk bersama dengan orang tersebut dengan kebersamaan yang khusus. Namun tatkala orang itu kemudian na'udzubillah futur, kemudian akhirnya berubah menjadi orang yang buruk, tentu dia tidak mendapatkan lagi kenikmatan berupa mendapatkan ma'iyatullah yang khasah, yang terkait dengan pertolongan, peneguhan, taufik, penjagaan Allah terhadap orang-orang yang khusus tadi. Seperti itu. Ya, itu sekilas saja. Semoga memacu antum dan yang lainnya untuk apa? Untuk bersemangat mengerjakan PR melebihi dari merevisi skripsi-skripsi kalian. Melebihi dari yaitu kuis yang ada di kuliah-kuliah kalian dan melebihi dari ujian tengah semester yang ada di apa namanya? Fakultas kalian. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika perhatian benar terhadap mengenal Allah melalui mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Masuk dalam bab baru, yaitu bab tentang itsbat sifatil kalam lillahi ta'ala. Penetapan sifat berfirman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemarin saja dalilnya tidak sebanyak ini. Kemarin ada 8 dalil dari ayat Al-Quran. Kalau ini ada 16 dalil. Ada 16 dalil dari ayat Al-Quran. Karena memang ini sedang saya sedang berbicara tentang dalil-dalil dari dalil-dalil dari ayat Al-Quran. Maka kalau kemarin saja kita selesai dengan cepat, ini ayat pertama ini ma'iyah ini karena ini, ayat kedua ma'iyah ini ayat karena ini. Adapun ayatnya kalian baca sendiri, perenungannya kalian baca sendiri. Saya sudah tunjukkan kunci-kuncinya. Nah, sekarang ya mungkin seperti itu. Kalau bisa selesai syukur, kalau tidak bisa selesai ya sedapatnya insyaallah. Saya dahulukan kaidah dan prinsipnya. Baik. Wabillahi nasta'in, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Kita periksa hati kita, jangan sampai ada sedikit pun kemasukan rasa sombong, rasa pasti saya bisa karena saya cerdas dan seterusnya. Semuanya kita hati kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Kita pegang prinsip la haula wala quwata la haula wala quwata illa billah, walaupun dalam perkara yang sesederhana apapun. Oleh karena itu di antara tuntunan seorang muslim dan muslimah adalah banyak berdoa dan zikir. Coba kalau antum perhatikan, keluar kamar mandi atau baru bangun tidur ada zikirnya. Nah, kemudian masuk ke kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada zikirnya. Ini kan aktivitas-aktivitas yang jam terbang kita sangat tinggi. Mungkin sudah ribuan kali kita bangun tidur dan ribuan kali kita keluar masuk kamar mandi. Sebuah aktivitas yang jam terbangnya tinggi itu cenderung orang merasa, ah ini makanan saya sehari-hari, ngapain pakai doa-doa segala. Nah, padahal dalam bisa jadi akan seperti itu orang yang tidak perhatian terhadap masalah hatinya. Bisa jadi seperti itu, maksud saya begitu. Kalimat yang tadi itu maksud saya seperti itu. Nah, dalam Islam diajarkan untuk aktivitas-aktivitas yang jam terbangnya tinggi sekalipun itu, bagaimana ditanamkan agar pada hati seorang muslim dan muslimah tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa yaitu arogan. Ada arogansi ilmiah, arogansi keilmuan, arogansi keorganisasian, arogansi kecerdasan, arogansi yang lainnya jangan sampai ada dalam melakukan aktivitas apapun. Nah, itu untuk bisa mendalaminya ya, coba perhatikan syarah-syarah zikir yang kita, ataupun doa yang kita ucapkan. Contoh saja doa mau masuk kamar mandi, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di antara kalimat di antara yang kita yaitu kalimatnya ada yang seperti itu. Maka coba perhatikan, ini kan menunjukkan apa? Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apalagi kita sedang mempelajari ilmu yang paling mulia, yang paling menyebabkan hati kita tenang, hati kita bahagia dunia dan akhirat, menyebabkan kita menjadi ingat Allah, sehingga diharapkan bisa terhindar dari sekian banyak kemaksiatan atau semua kemaksiatan. Begitu. Maka lebih-lebih lagi kita tertuntut untuk apa? Tawakal, menyandarkan hati kita kepada Allah, akan keberhasilan memahami penjelasan ulama dan mengamalkannya. Gitu. Itu nanti jadi barokah ilmu itu bisa kita dapatkan. Tapi kalau asal datang olahraga otak, nah ini hati gak ikut-ikutan. Asal saya nilai saya 100, kalau di ujian nanti akhir semester mahat ilmi ranking 1, kemudian dapat hadiah, dan itu olahraga otak yang seperti itu, nah, maka ini barokah ilmu tidak nampak pada ucapannya, ibadahnya, tingkah lakunya, dan seterusnya. Baik. Wabillahi nasta'in. Penetapan sifat al-kalam berfirman bagi Allah Ta'ala. Dalil penetapan sifat al-kalam berfirman bagi Allah Ta'ala itu terdiri dari 4 kelompok dalil. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma' As-Salaf, dan yang keempat akal sehat. Yang keempat akal sehat. Dalil-dalil Al-Quran, nah ini banyak nanti contohnya di kitab yang sedang kita pelajari ini. Dalil dari As-Sunnah, insyaallah pada matan yang setelahnya, ada saatnya nanti, ada dalil dari As-Sunnah. Adapun Ijma' As-Salaf jelas, tidak ada satupun yang kemudian, tidak ada satupun dari para sahabat, para tabi'in yang mengingkari, tidak ada satupun dari ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengingkari, menolak penetapan sifat al-kalam. Nah, ketika ayat per ayat diturunkan oleh Allah tentang kalamnya, penetapan kalamnya, tidak ada yang kemudian mentakwilkan macam-macam. Berarti ini ijma, menunjukkan kesepakatan mereka memahami zahirnya, zahir dari nas, makna yang segera tertangkap oleh nas. Zahir itu ma yatabadzaru fi dzihin, sesuatu yang segera tertangkap oleh pikiran ketika ayat, sebuah ayat itu dibacakan. Ya sudah, karena kalam dinisbatkan kepada Allah, kata kalam dinisbatkan kepada Allah, berarti ya kita yakini Allah memiliki sifat berfirman. Sudah, enggak ada yang pada protes, enggak ada yang pada mentakwilkan macam-macam, enggak ada yang itu, artinya ijma mereka terhadap zahir nas, ijma mereka terhadap itsbat sifatul kalam. Kemudian berikutnya akal sehat. Tanpa dalil pun sebetulnya penetapan sifat al-kalam itu sesuatu yang memang harus, secara logika sehat seperti itu, dari dua sisi. Yang pertama, pada manusia saja sifat berbicara itu adalah sifat sempurna. Sementara sifat kebalikannya bisu itu sifat aib. Lah, kalau pada manusia saja aib dikatakan tidak bersifat dengan sifat al-kalam, yaitu berbicara, apalagi dalam hal ini terkait dengan Allah, terkait dengan Allah. Karena kaidahnya sesuatu sifat itu kalau sempurna bagi makhluk, ini ada perincian khusus sesungguhnya untuk kaidah ini, tapi sekilas saja di antara kaidahnya adalah kalau suatu sifat itu sempurna bagi makhluk dan memungkinkan Allah bersifat, saya ulangi, dan Allah layak bersifat dengannya, maka Allah lebih-lebih lagi layak bersifat dengan sifat mulia itu. Makhluk saja layak bersifat dengan itu, sifat sempurna itu. Sementara Allah layak bersifat dengannya, maka berarti Allah lebih layak untuk bersifat dengannya. Baik, begitu kurang lebihnya kaidahnya. Maka dari itu kalau makhluk saja aib bersifat dengan sifat bisu, maka Allah lebih-lebih lagi, lebih aib kalau disifati dengan sifat bisu, dan lebih layak untuk disucikan dari sifat bisu. Seperti itu. Dijauhkan dari penyebutan memiliki sifat bisu atau seperti itu. Apa? Dibersihkan atau disucikan. Baik, berikutnya sisi yang kedua dari logika sehat adalah manusia pasti membutuhkan irsalur rasul dan injalul kutub, pengutusan para rasul alaihissalatu wassalam, dan apa, penurunan kitab-kitab Allah yang itu merupakan kalamullah. Bagaimana seorang tidak merasa ini sebagai sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi? Bagaimana dia bisa memahami tauhid kalau tidak diutus para rasul dan tidak dia apa? Tidak diturunkan kitab-kitab Allah, tidak diturunkan kitabullah. Bagaimana dia faham sholat yang benar? Bagaimana dia faham puasa yang benar dan seterusnya? Bagaimana dia bisa berjumpa dengan Allah, membawa iman yang benar dan ibadah yang diterima kalau tidak ada para rasul yang diutus dan tidak ada apa? Tidak ada kitab-kitab Allah yang diturunkan, dan setiap kitab Allah itu adalah kalamullah, firman Allah. Baik. Itu dari sisi dalil, jadi sangat kuat sekali dalilnya, meliputi empat kelompok dalil, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', As-Salaf, dan akal yang sehat. Kemudian, lebih khusus lagi kita masuk dalam dalil Al-Quran yang ada dalam matan. Dalam matan sekilas saja, tidak kita jelaskan terlebih dahulu karena tarikhah saya, metode saya adalah prinsip dan kaidah dulu. Tapi secara sekilas, dalil dalam Al-Quran kalau kita perhatikan dalam akidah wasitiyah ini, bahwasanya dalam pasal ini Syekhul Islam menyebutkan sebanyak 16 ayat Al-Quran untuk itsbatu sifatil kalam lillahi ta'ala. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Kok banyak sekali? Karena antum perhatikan sebagian sifat disebutkan dalilnya sedikit saja, tidak sebanyak ini maksudnya. Tetapi untuk ini banyak. Nah, ini namanya tanwi'ul adillah, penganekaragaman dalil. Itu faedahnya diantaranya taqwiyatun lil hujjah, menguatkan hujjah ilmiah. Jadi agar ahlul bid'ah ketika kita fahamkan kesesatannya tidak berprasangka buruk kepada kita, oh dalilnya cuma satu. Tidak, dalilnya banyak. Itu baru dari Al-Quran. Begitu. Kemudian keanekaragaman dalil sifat al-kalam itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi bagaimana ulama beristimbat mengambil kesimpulan dari dalil-dalil Al-Quran bahwasanya ayat ini kok bisa dikatakan menunjukkan kesimpulan penetapan sifat al-kalam. Lafat-lafat apa saja yang bisa menunjukkan penetapan sifat al-kalam itu? Cobalah sejenak antum baca ayat-ayat pada matan itu. Loh kok bisa ayat ini ya? Yang dikatakan sebagai dalil penetapan sifat al-kalam. Allah Ta'ala berfirman, "Waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu waqal, waman asdaqu minallahi qila." Dan seterusnya. Juga demikian, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla." Dan yang lainnya seperti apa namanya? "Wa nadainahu min janibit turil aiman." Dan seterusnya. Nah, itu. Nah, jika kita perhatikan ayat-ayat tadi, maka bisa kita simpulkan bahwasanya lafad-lafad yang menunjukkan menunjukkan kesimpulan itsbatu sifatil kalam adalah seluruh lafad yang menunjukkan mana kalam dan layak disandarkan kepada Allah. Layak disandarkan itu sebagai kalamullah maksudnya. Jadi seluruh lafaz yang menunjukkan makna kalam, makna ucapan, makna firman dan layak disandarkan kepada Allah, bahwasanya itu adalah kalamullah, maka itu sah menjadi dalil. Di antaranya yang pertama atau yang ada dalam 16 dalil ini, yang pertama adalah al-qaul. Al-qaul. Al-qaul, ucapan. Maka coba kita perhatikan pada ayat yang pertama itu, ayat yang kedua dari matan, waman asdaqu minallahi qila, itu termasuk yang jenis al-qaul. Nah, itu al-qaul itu ya ucapan, yaitu kalau dalam hal ini firman. Dan juga demikian al-kalam, seperti pada beberapa ayat, wa kallamallahu Musa taklima, minhum juga demikian ayat minhum mengkallamallah dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-kalimah. Al-kalimah seperti dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 115 itu. Itu al-kalimah. Dan juga demikian al-hadith seperti pada ayat yang pertama. Dan juga demikian al-munada. Al-munada itu Allah berfirman dengan suara yang keras. Memanggil, menyeru, itu apa? Al-munada. Al-munada. Ini juga mengandung makna kalam. Maka setiap ada ayat tentang al-munada dari Allah, pastilah menunjukkan penetapan sifat al-kalam. Gitu. Kemudian berikutnya yaitu al-munajah. Al-munajah kebalikan dari al-munada. Kalau al-munada Allah berfirman dengan suara keras, kalau al-munajah Allah berfirman dengan suara pelan. Suara pelan. Nah, ada pada ayat ke-52 dari surat Maryam, baik al-munadah maupun al-munajah. Kemudian al-qasas. Al-qasas. Al-qasas itu masdar dari qasa yaqussu. Jadi mengkisahkan. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwasanya tidaklah dikatakan yaqussu, mengkisahkan, kecuali dengan al-qaul. Dengan al-qaul, dengan ucapan. Oleh karena itu dalil yang terakhir pada bab ini, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israel. Nah, itu dan seterusnya sampai akhir ayat maksudnya. Itu yaqussu di situ menunjukkan bahwasanya penetapan, adanya penetapan sifat al-kalam, karena yang mengkisahkan adalah Allah, dan setiap pengkisahan pasti menunjukkan al-qaul, pasti menunjukkan al-kalam. Nah, berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalil-dalilnya dari yang disebutkan di sini cukup banyak, dan juga demikian ungkapan-ungkapan keyakinan tentang sifat, penetapan sifat al-kalam dari Ahlussunnah Jamaah dalam kitab-kitab mereka itu juga cukup rinci. Ya, contoh saja misalnya, di antara ungkapan tentang keyakinan Ahlussunnah Jamaah dalam kitab-kitab mereka misalnya, annallaha muttasifun bisifatil kalam wa hiya sifatun qa'imah bihi ghairu ba'inah anhu yatakallamu bimasyiatihi dan seterusnya. Kadang kita merasa heran, kok sampai diperinci seperti itu? Tidak cukup dibacakan ayat kemudian disimpulkan ini menunjukkan penetapan sifat al-kalam bagi Allah, sudah selesai, bahwasanya Allah berfirman, selesai. Tapi sampai dirinci, kalau antum buka, silakan dibuka kitab apapun dari kitab Aqidah Ahlussunnah Jamaah, rata-rata mereka menyebutkan tentang bab al-kalam itu dengan rinci, mengungkapkan keyakinan-keyakinan Ahlussunnah Jamaah dengan rinci, seperti yang barusan saya bacakan. Sesungguhnya Allah bersifat dengan sifat al-kalam, Dan sifat al-kalam itu qa'imah bihi, yaitu melekat pada diri Allah, ghairu ba'inah anhu, tidak terpisah, sifat al-kalam itu tidak terpisah darinya. Ini untuk apa? Kalimat-kalimat seperti ini untuk apa? Dan juga demikian, yatakallamu bimasyiatihi, Allah berfirman dengan kehendaknya. Kalau Allah tidak menghendaki berfirman kepada seorang hambanya tertentu, maka tidak terjadi firman Allah tadi, peristiwa Allah berfirman tadi. Kalau Allah menghendaki baru terjadi. Untuk apa diperinci seperti ini? Dan juga demikian, wa yukallimu man syaa'a min khalqihi, dan Allah berfirman kepada orang yang Allah kehendaki, kepada makhluk yang Allah kehendaki dari makhluknya, min malaikatihi, berupa malaikat-malaikatnya, warusuli. Kok diperinci seperti ini? Kenapa tidak cukup? Ini ayatnya menunjukkan penetapan sifat al-kalam selesai sudah. Biwasitoh, dengan perantara, baik berfirmannya dengan perantara maupun tanpa perantara. Dan juga demikian, wa yusmiu alal haqiqah man syaa min malaikatihi, dan seterusnya. Dan Allah pun memperdengarkan suara dari firman-Nya kepada hambanya yang Allah kehendaki. Kok harus ditunjukkan memperdengarkan suara? Ya namanya firman itu ya ada suaranya. Kenapa harus diperinci seperti itu? Ingat, ini pembekalan, pendasaran MKDU ini, mata kuliah dasar umum yang akan saya sampaikan ini. Bahwasanya setiap ada perincian dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, biasanya ada maksud tujuan di belakang itu. Kalau bukan tujuannya adalah ingin menanamkan keyakinan yang benar, ya tujuannya ingin menunjukkan ciri khas Ahlussunnah Wal Jamaah yang membedakan diri mereka dengan Ahlul Bid'ah Wal Furqah, atau dalam rangka menjaga umat ini dari adanya subhat yang sudah terlanjur menyebar, atau ingin membantah. Nanti kalau kalian sudah masuk dalam kitab yang lebih tinggi, nanti kalian akan temui subhat yang berat dalam masalah ini. Maka di sini wahai para pembaca, seolah-olah Syekhul Islam menanamkan prinsip yang seperti itu, mata kuliah dasar umum yang seperti itu. Wahai para pembaca, bersiap-siaplah. Ini prinsip dasarnya, pegangi dulu. Insya Allah kalian kalau sudah sampai marhalah tingkatan belajar yang tinggi, sampai mengenal subhatnya, mudah membantahnya, karena kalian sudah menguasai, Anda sudah menguasai dengan bagus kaidah dasarnya, dipagri oleh ulama. Jadi ini isyarat-isyarat. Kok sampai diperinci, ini ada isyarat ini. Karena aslinya pelajaran akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, pelajaran akidah Islam itu sederhana. Sampai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah asma al-asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat, budak saja faham. Ainallah. Padahal namanya budak, mungkin sibuk dengan pekerjaan majikannya, melayani majikannya, jarang mungkin taklim, tidak seperti apa namanya sahabat Abu Hurairah yang paling terbanyak meriwayatkan hadis, tidak seperti dan seterusnya, karena sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh majikannya. Itu saja faham tauhidul asma wa sifat, yang profesor zaman sekarang belum tentu kalau ditanya ainallah bisa menjawab dengan benar seperti kisah budak itu dalam hadis. Hadis yang sahih, maksudnya tidak dhaif. Begitu ikhwan, sederhana sebetulnya. Yo, enggak ada zaman dahulu kok sifat terbagi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Juga terbagi tiga, yang satu fi'liyah bi'tibarin dan dzatiyah bi'tibarin. Dzatiyah adalah sifat, demikian definisinya dan seterusnya. Enggak ada zaman dahulu pembagian-pembagian seperti ilmu itu. Karena memang apa namanya belum butuh. Atau tidak butuh, bukan belum butuh, tidak butuh mereka terhadap perincian seperti zaman sekarang ini. Pada faham, alhamdulillah, sederhana. Dan subhat-subhat yang banyak ada zaman sekarang barangkali tidak didapatkan pada zaman-zaman dahulu semuanya, atau setidaknya sebagiannya. Baik. Maka perincian dari ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, prinsip-prinsip dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara rinci itu berdasarkan kebutuhan. Itu ringkas katanya seperti itu. Jadi ulama kalau memandang butuh memperinci, diperinci. Kalau tidak cukup ijmal, global, ya global. Nah, oleh karena itu kita dalam sebagai talabatul ilm, para penuntut ilmu, ketika membahas kitab ulama, ini kok diperinci, siap-siap. Berarti saya akan dihantarkan kepada, di depan saya bisa jadi ada syubhat besar. Saya lagi dipegangi bekal yang kokoh untuk menghadapi, kelak menghadapi syubhat yang besar tadi. Seperti itu. Baik, jadi dengan demikian semangat orang mempelajari, menghafal matan ulama, semangat. Apa sih faedahnya, definisi kok rumit-rumit dadak belajar Jahmiyah dan macam-macam apa aliran yang lainnya. Nah, ini ada maksudnya, ada tujuannya. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekarang masuk kita dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat al-kalam. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat al-kalam. Ada beberapa poin yang penting yang ingin saya sampaikan pada temuan yang singkat ini. Yang pertama, mereka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kalamullah adalah sifat Allah yang melekat pada dirinya dan bukan makhluk yang terpisah darinya. Sampai rinci seperti ini ungkapannya Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa kalamullah adalah sifat Allah yang melekat pada dirinya dan bukan makhluk yang terpisah darinya. Jadi kalamullah itu bukan makhluk Allah, tapi sifat Allah. Nah, kok sampai rinci seperti ini? Ternyata ini dipersiapkan untuk membentengi kaum muslimin dari syubhat Jahmiyah. Jadi ini persiapan untuk bantahan kepada Jahmiyah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, sifat al-kalam yaitu berfirman di sini adalah firman yang sebenarnya, hakikiyah. Jadi benar-benar Allah berfirman dengan firman yang sebenar-benarnya. Maksudnya firman yang sebenarnya itu apa? Ya, dengan suara yang terdengar. Sampai ungkapannya begitu Ahlussunnah wal Jamaah, bisautin masmu, namanya suara ya terdengarlah, tapi diperinci. Kenapa? Ini gara-garanya ada kulabiyah lan konco-koncone ini, lan bolo kurawone ini, lan sak panunggalanipun dan teman-temannya ini. Gara-gara itu kita dipusingkan belajar subhat dan bantahannya. Coba enggak ada mereka, enak sekali belajar apa namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ya kita terima takdir Allah bahwasanya kita hidup di zaman yang sudah terlanjur menyebar syubhatnya kulabiyah dan asyairah. Jadi diperinci seperti ini bahwasanya firman Allah yang dimaksud di sini adalah firman yang sebenarnya dengan suara yang terdengar dan tersusun dengan dari huruf-huruf. Tersusun dari huruf-huruf. Kita aja sampai gak kepikiran harus memperinci seperti itu. Ya namanya namanya firman Allah ya, masa gak terdiri dari huruf-huruf. Tapi ini ada orang yang kebelinger dalam masalah ini. Makanya diberi pakar oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wahai umat, yakini hal ini dan siap-siaplah Anda menghadapi syubhat kulabiyah dan asyairah. Kulabiyah dan asyairah dalam masalah ini. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman sesuai dengan kehendaknya, baik terkait dengan waktu, isi, maupun kaifiyah, bentuk Allah berfirman. Ataupun cara Allah berfirman. Bagaimananya Allah berfirman. Jadi Allah berfirman itu sesuai dengan kehendaknya. Terserah Allah. Waktunya kapan, terserah Allah. Kalau Allah mengindaki sekarang ya sekarang, kalau nanti ya nanti. Terserah Allah, ditinjau dari sisi waktu, zaman. Isinya pun mau berfirman tentang masalah akidah, khabar, terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Mau berfirman tentang masalah perintah dan larangan, terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dan juga demikian kaifiyahnya, bentuknya, itu juga apakah dengan munadah atau munajah, ini terserah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, sifat al-kalam. Sifat dzatiyah. Sifat al-kalam itu bisa ditinjau dari dua tinjauan. Dari satu tinjauan dikatakan sifat dzatiyah, dan dari tinjauan yang lainnya dikatakan sifat fi'liyah. Berarti sifat itu ada yang kategorinya dzatiyah murni mahdhah, fi'liyah murni mahdhah, dan ada yang dzatiyah bi'tibar dan fi'liyah bi'tibar. Dzatiyah dari satu sisi dan fi'liyah dari sisi lain. Sifatnya satu misalnya, tapi tinjauannya dua. Pengklasifikasi yang ketiga ini penting sekali, karena ini membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Mu'attilah. Jadi ini bantahan membagi-bagi yang seperti ini, itu ada faedahnya. Lah gak usah rumit-rumit lah belajar pembagian-pembagian seperti itu. Ada faedahnya. Ulama ingin memagari kita agar tidak tersubhati subhatnya Mu'attilah. Subhatnya Mu'attilah. Karena Mu'attilah hanya membagi menjadi dua saja. Mu'attilah hanya membagi menjadi dua saja. Sehingga apa? Sehingga berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'attilah hanya meyakini adanya dzatiyah dan fi'liyah saja, itu pun sifat yang mereka kelompokkan seperti itu dipahami sesuai dengan aliran mereka. Tidak sama persis seperti keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah korupsi satu pembagian, itu pun tidak sesuai dengan apa keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah secara persis. Baik. Untuk definisi dzatiyah fi'liyah sudah anu ya, sudah di anu sampaikan ya. Ya. Ya, baik. Sifat al-kalam dikatakan sifat dzatiyah ditinjau dari sisi asal sifatnya, aslus sifah. Ditinjau dari sisi asal sifatnya, yaitu aslus sifah. Artinya dikatakan sebagai sifat dzatiyah karena Allah senantiasa dikatakan mampu berfirman, layak bersifat dengan sifat ini, dan bahkan aib dikatakan tidak bersifat dengan sifat ini. Itu namanya aslus sifah. Pendekatan pemahaman seperti begini. Manusia itu kan dikatakan makhluk yang nautik, makhluk yang apa namanya bersifat dengan sifat mampu berbicara. Walaupun kenyataannya ada sebagian manusia yang bisu, iya apa tidak? Tapi apakah mengeluarkan pensifatan secara umum bahwasanya mereka termasuk golongan makhluk yang nautik? Jawabannya tidak, tidak. Bahkan kalau ada yang mengatakan manusia itu makhluk yang ghairun natiq, dia melecehkan. Aib ini bagi manusia. Aib bagi manusia. Nah, dari asal sifatnya, dari kemampuan Allah bersifat dengan sifat itu, kelayakan Allah bersifat dengan sifat itu, pokok apa namanya? Saya ulangi, saya ganti kalimat pokok, yaitu asal sifatnya, maka Allah dikatakan bersifat dengan sifat al-kalam. terus-menerus dan tidak bermula. Terus-menerus dan tidak bermula. Artinya senantiasa Allah disifati dengan sifat al-kalam. Atau istilah lainnya sifat dzatiyah. Satu faedah yang ingin saya sampaikan, karena ini jarang didapatkan dalam berbagai kitab. Tidak setiap kitab menjelaskan hal ini. Yaitu ketika ulama mendefinisikan apa itu sifat dzatiyah. Dalam definisi mereka, sifat dzatiyah itu hiya allati lam yazal wa la yazal Allah muttasifan biha. Itu definisinya dari ulama. Seperti itu. Nah, kadang kalau hanya berbekal muyasar, hanya berbekal muyasar plus Mahmud Yunus kamus misalnya, atau bahkan Munawir, enggak cukup ikhwan. Membedah kitab ulama, mempelajari kitab ulama hanya berbekal Durusulughah misalnya atau muyasar dan kamus itu enggak cukup. Mengapa? Karena rata-rata dalam setiap disiplin ilmu ada mustalahat, terminologi-terminologi. Yang enggak cukup masalahnya dengan membuka kamus saja. Banyak enggak cukup dengan membuka kamus saja. Ada taksimat, pembagian-pembagian. Ada taksilat, prinsip-prinsip dasar dan qawaid, kaidah-kaidah yang khusus terkait dengan disiplin ilmu tertentu tadi. Nah, itu urusannya enggak selesai, banyak enggak selesai dengan bekal bahasa saja. Memang bahasa itu salah satu kunci, tapi bukan satu-satunya. Oleh karena itu, kalau antum mencoba untuk menerjemahkan ini tanpa syarah dari ulama yang ahli dalam masalah ini, antum akan dapatkan kebingungan menjelaskan lam yazal wa la yazal. Apa bedanya? Kan sama saja, senantiasa. Wes terjemahkan senantiasa, seret masukkan Muslim ID. Wah, ini pertanggung jawab ilmiahnya ini sampai akhirat ini. Ilmu menerjemah itu alhamdulillah di mahat kami diajarkan bidang studi menerjemah. Jadi ilmu menerjemah itu sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri, bahkan sampai ada gelar S1-nya jurusan menerjemah. Jadi enggak sembarangan menerjemah asal buka kamus selesai urusan, tidak. Ada ilmu-ilmunya, bagaimana cara menerjemahkan pronon, bagaimana cara menerjemahkan konjungsi, bagaimana dalam bahasa Arab, maksudnya wong kita bicarakan bahasa Arab kok ke bahasa Indonesia tentunya. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Makanya itu waman arada dunya fabil ilm, waman arada al-akhirah fabil ilm, waman arada huma fabil ilm. Jadi enggak ngasal, enggak ngasal. Baik. Nah, ulama menjelaskan bahwa maksud lam yazal pertama karena ada jawazim maka tidak ada alifnya setelah zai lam yazal, itu maksudnya adalah azala, yaitu azali, maksudnya dahulu tidak bermula. Allah bersifat dengan sifat dzatiyah itu. Tidak boleh kita katakan kalau kita mengatakan bahwasannya sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah ditinjau dari sisi asal sifat, maka tidak boleh sekalipun kita katakan Allah mengenal permulaan bersifat dengan sifat al-kalam ditinjau dari sisi asal sifat. Artinya dulu sempat enggak bisa berfirman. Kemudian suatu saat, nah, sempat ada permulaannya. Allah disifati dengan sifat itu. Itu namanya bukan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu ciri khasnya satu, lam yazal, azali. Azali itu terjemahannya bukan dahulu tidak bermula. Bukan diterjemahkan dengan terjemahan yang mengandung makna adanya permulaan. Adanya permulaan. Kalau diterjemahkan sejak dahulu mungkin kurang tepat. Ada sejak itu seperti mengisyaratkan permulaan. Tapi kalau dahulu tidak bermula. Nah, ini wallahu taala alam sab, itu yang saya pilih terjemahan itu. Wala yazal Wala yazal itu abadi maksudnya, abadan, selamanya. Jadi lam yazal itu abadi, selamanya. Tidak boleh, memang tidak boleh dikatakan seperti ini. Memang Allah bersifat dengan sifat al-kalam, dahulu tidak bermula, tapi nanti, suatu saat nanti akan tidak bisa berfirman lagi. Nah, ini enggak boleh seperti ini. Bukan sifat dzatiyah berarti. Tidak terpenuhi kriteria la yazalu pakai alif ya. La yazalu pakai alif. Demikian pula dikatakan untuk sifat ilmu, qudrah, itu kan contoh-contoh sifat dzatiyah. Contoh-contoh sifat dzatiyah. Baik, kembali kepada anu, ini faedah yang jarang didapatkan, maka saya sampaikan, semoga saya mendapatkan pahalanya tatkala antum apa gunakan ilmu tersebut. Allahumma amin. Baik, berikutnya ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Sifat al-kalam dikatakan sifat fi'liyah, ditinjau dari sisi peristiwa Allah berfirman dengan firman tertentu. Ditinjau dari sisi peristiwa Allah berfirman dengan firman tertentu. Mengapa demikian? Karena peristiwa adanya firman Allah tertentu kepada orang tertentu itu sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki tidak berfirman atau belum berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya kalau belum saatnya ya Allah tidak berfirman. Tapi begitu sudah saatnya Allah berfirman, maka Allah menghendaki untuk berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Jadi kalau firman yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam ini mengenal hal baru enggak? Mengenal hal baru enggak? Hal baru itu ada permulaan enggak? Kalau enggak mengenal hal baru, ada permulaannya enggak? Ya jelas kok bingung, gimana sih? Lah kalau Nabi Musa belum lahir gimana? Nabi Musa belum lahir jelas Allah tidak berfirman kepada, belum berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya mengenal hal baru. Ditinjau dari sisi mana? Peristiwa berfirmannya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa sih kok sampai diperinci? Ini gara-gara ada mu'atilah ini, kita jadi seperti ini. Jadi berat-berat mikir seperti ini. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tapi berat yang dapat pahala insyaallah kalau kita ikhlas dan mutabaah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pastilah dapat pahala. Baik. Maka ikhwan fillah, itu beberapa apa namanya? Kaidah terkait dengan keyakinan sunnah wal jamaah tentang sifat al-kalam, dan kaidah yang terakhir atau prinsip yang terakhir bahwasanya al-kalam, kalamullah itu tetaplah dikatakan kalamullah, seperti Al-Qur'an tetaplah dikatakan kalamullah, At-Taurah tetaplah dikatakan kalamullah, At-Taurah tetaplah dikatakan kalamullah, At-Taurah ini walaupun sedang kita baca Al-Quran itu, walaupun sedang kita tulis huruf-hurufnya dari kalamullah, tetap tidak mengeluarkan statusnya sebagai kalamullah, sebagai sifat Allah. Walaupun dihafal di dada-dada, sedang dihafal, walaupun yaitu diketik dan seterusnya. Mengapa ada perincian sampai seperti ini? Ini gara-gara adanya fitnah apa namanya, yaitu fitnah syubhat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Oleh karena itu salah satu alasan yang kuat untuk menyebutkan dalil tentang penetapan sifat Al-Kalam itu dengan rinci, banyak maksudnya, dan mengungkapkan ungkapan-ungkapan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dengan rinci tentang sifat al-kalam, di antara alasannya apa? Adalah karena fitnah yang pernah dihadapi oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang terbesar dan permusuhan terhadap Ahlul Batil yang terbanyak yang pernah dihadapi oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah dalam masalah yaitu pelanggaran terhadap penetapan sifat al-kalam ini. Ma'ruf kisahnya tentang apa namanya fitnah tentang bahwasanya adanya syubhat Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Syubhatnya bisa jadi orang akan tersyubhati seperti inilah. Kalau mushaf Al-Quran saya baca kemudian keluar suara saya, masa dikatakan firman Allah? Ini kan suara saya. Syubhat mulai. Nah, oleh karena itu apa? Dari awal kita pagari. Bahwasanya walaupun ditulis oleh tangan, diketik di dalam komputer, dibaca oleh lisan, dihafal oleh hati, di dalam dada, kemudian dan seterusnya, itu tetap tidak mengeluarkan statusnya sebagai kalamullah. Walaupun suara yang keluar dari lisan kita, suara kita itu makhluk kalau suara kitanya, tetapi kan statusnya yang kita baca itu adalah kalamullah. Jadi sederhana sebetulnya. Jangan ikut bulat seperti pemikiran mereka. Al-bid'ah itu kan pikiran yang bulat karena enggak ada kaidah yang jelas. Kaidahnya hawa nafsu dan aliran sesat mereka. Maka jangan ikut-ikutan bulat seperti mereka pikirannya. Sebetulnya sederhana saja. Saya berbicara, kalian tulis. Tetap enggak status itu sebagai ucapan saya? Tetap, walaupun itu tulisan kalian, tetap. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sudah tinggal sedikit sekali. Saya akan bacakan secara ringkas masuk ke dalam matan. Yaitu ada 16 ayat tentang sifat al-kalam ini. Yang pertama yaitu firman Allah Ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dari kata haditha ini menunjukkan penetapan sifat al-kalam sebagaimana dalam muqaddimah tadi. Juga demikian firman Allah Ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Kalau yang pertama artinya ayat yang pertama tadi, dan siapakah orang yang lebih besar perkataannya daripada Allah? Kalau yang kedua, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Baik. Kemudian yang berikutnya, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Jelas ini ada qala, berarti al-qaul menunjukkan firman Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya firman Allah terdiri dari huruf-huruf. Ya Isa, itu kan ada huruf-huruf. Ya, Ain, dan seterusnya. Nah, kemudian, watammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Kalimatu rabbik, ini menunjukkan apa? Yaitu al-kalam. Menunjukkan al-kalam, kalamullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berfirman kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Jelas sekali menunjukkan minhum mangkalamallah, dan di antara mereka ada yang Allah berbicara kepada mereka. Kemudian walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Rabb-nya telah berfirman langsung kepadanya. Coba sebelum Nabi Musa mendatangi tempat munajat tadi, dan sebelum sampai tiba waktu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ini terjadi enggak peristiwa Allah berfirman? Belum terjadi. Inilah yang diistilahkan oleh ulama yaitu hadithul ahad. Jadi sifat al-kalam itu diistilahkan oleh ulama qadimun nau hadithul ahad. Qadimun nau itu untuk ungkapan apa sifat dzatiyah ditinjau dari sisi asal sifat. Kalau hadithul ahad, hadith itu baru. mengenal sesuatu yang baru, ada permulaannya. Untuk al-ahad, kasus per apa, saya ulangi, peristiwa per peristiwa Allah berfirman. Jadi tepatnya dikatakan peristiwa bukan kasus. Peristiwa-peristiwa Allah berfirman. Nah ini kan mengenal sesuatu yang baru. Maka dikatakan hadith. Ini terminologi dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Yang tidak bisa biasanya diterjemahkan dengan kamus saja. Qadimun naw hadithul ahad. Bahasa lain dari dhatiatan bi'tibar dan fi'liyatan bi'tibar akhar. Dhatiatan ditinjau dari sisi tertentu, dan fi'liyat ditinjau dari sisi yang lain, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Nah, dalilnya ini, dalilnya ayat ini. Ini loh menunjukkan adanya sesuatu yang hadith kalau terkait dengan apa? Firman Allah, peristiwa firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, berikutnya wa nadainahu min janibil turil aiman wa qarrabnahu najiya. Ini ada kesalahan atau sebatas yang saya ketahui, ini tidak seperti ini, kalaupun tidak dikatakan salah ya. Saya tidak memilih terjemahan yang seperti ini. Kalau dalam terjemahan disebutkan dan kami telah memanggilnya, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya ketika bermunajat kepada kami. Dalam tafsir setelah saya lihat, maka terjemahannya kalau diungkapkan dalam terjemahan tidaklah seperti ini. Tapi bagaimana terjemahannya? Dan kami telah memanggilnya dari sebelah Gunung Tur, sebelah kanan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Abtu Janibit Tur itu sisi dari Gunung Tur. Kalau Al-Aimannya itu sebelah kanannya dari Nabi Musa alaihissalam. Karena namanya gunung itu tidak ada kanan dan kirinya. Ketemu saya di kanannya gunung. Bingung kita, kanannya gunung mana ini? Nah, waqarrabnahu najiya. Ini pun juga terjemahannya bukan seperti ini yang sebatas yang saya dapatkan. Walaupun saya tidak berani menyalahkan karena bisa jadi berdasarkan tafsir yang lainnya. Bisa jadi. Wallahu ta'ala alam sa'ab. Tapi untuk sebagai dalil dari materi kita ini, maka terjemahan yang kedua ini, yang saya pilih ini. Dan kami telah mendekatkannya ketika kami bermunajat kepadanya. Bukan ketika ia bermunajat kepada kami, bukan. Yang bermunajat itu Allah. Oleh karena itu ini menjadi dalil penetapan sifat al-kalam, bentuknya adalah apa? Al-munajah. Al-munajah yaitu berfirman dengan suara pelan. Nah, inilah dalil bagi ungkapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah berfirman kaifa syaa. Bagaimananya itu sesuai dengan kehendak Allah. Mau dengan munajah, mau dengan munadah, itu sesuai dengan kehendak Allah. Ini dalilnya. Gitu. Dan berikutnya wa idna darabuka Musa anitil qauma dzalimin. Wa idna darabuka Musa anitil qauma dzalimin. Dan ingatlah ketika Rabbmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Ini juga munada. Yang ayat berikutnya juga munada, ayat ketiga berikutnya lagi juga munada. Dan ayat yang berikutnya surat At-Taubah ayat 6 itu hatta yasma'a kalam Allah. Ini juga apa? Penetapan jelas-jelas sekali menunjukkan penetapan sifat al-kalam. Dan ada faedah tambahan di sini yang ingin saya sampaikan bahwasanya kalam itu, karena di sini kata kalam diidhofahkan, dinisbatkan, disandarkan kepada kata Allah, itu berarti jenis idofahnya, jenis penyandarannya adalah penyandaran sifat kepada al-mausuf, sifat kepada yang disifati. Bukan jenis penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Kalau salah menentukan jenis idhofah di sini, jenis penanjaran ini kan mutaf-mutafileh. Jenis idhofahnya harus pas kita menentukan. Kalau salah, maka nanti akan masuk dalam pemahaman bahwasanya kalamullah itu makhluk. Masuk dalam pemahaman Al-Quran itu makhluk, bukan sifat Allah. Jadi kata itu kalau disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada kata Allah, itu dilihat apakah kata yang disandarkan itu terpisah dari diri Allah atau tidak bisa dikatakan terpisah dari diri Allah. Kalau terpisah dari diri Allah, maka jenis penyandarannya adalah penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Kalau terpisah, seperti Baitullah, bukan berarti Allah ada di dalam Al-Masjidil Haram, Allah ada dalam masjid, ya kan Baitullah. Nah, kamu enggak ikut peserta mahasiswa apa? Mat ilmi sih, misalnya seperti itu. Kamu enggak ngaji wasitiyah sih. Perhatikan, ini penyandaran apa? Yang terpisah dipisah dari diri Allah, yang terpisah dari diri Allah, bukan bisa, yang memang terpisah dari diri Allah. Bait, rumah, masjid ini terpisah enggak dengan diri Allah? Terpisah. Maka ini makhluk. Penyandaran jenis makhluk kepada sang penciptanya. Artinya yang mudhofnya itu makhluk, yang mudhof ilaihnya apa? Al-Khaliq. Kata yang disandarkannya itu makhluk, yaitu dalam hari ini bait, rumah, ini maksudnya masjid. Sementara Allahnya, kata Allahnya adalah sang pencipta dari masjid ini. Tapi mengapa kok disandarkan? Mengapa kok disandarkan? Kok enggak dikatakan al-bait begitu saja? Kok harus baitullah? Kita dalam banyak menyebutkannya. Ya, jawabannya ada faedahnya, litasyrif, untuk memuliakan. Bahwa ini bukan sembarang ruangan. Ada adab-adabnya. HP dimatikan ketika sholat. Kemudian tahiyatul masjid dulu. Kemudian ini dan itu. Bukan seperti rumahmu, misalnya seperti itu. Makanya disandarkan kepada kata Allah dalam rangka litasyrif, untuk memuliakan. Adapun kalam, terpisah enggak dari diri Allah? Tidak. Saya tutup majelis ini, subhanakallahumma wa bihamdik, assalamualaikum. Terus kemudian saya sampai, Afan, ketinggalan ucapan saya. Enggak masuk akal kalam itu terpisah dari pengucapnya. Enggak masuk akal. Heran toh antum? Karena memang al-bid'ah itu mengherankan pikirannya. Ulama sampai memperinci seperti ini gara-gara ada mereka itu. Kok bisa-bisa nanti kalau sudah ketemu apa membahas tentang subhatnya Jahmiyah, subhatnya Kulabiyah, Asyairah dalam masalah sifat al-kalam ini kita gede-gede. Kok bisa? Ketemu pirang perkoro dalam orang Jawa bilang begitu. Kok bisa? Bagaimana asal muasalnya mereka berpikir seperti ini? Kok bisa sampai seperti itu? Baik. Terus berikutnya kalamullah juga. Ayat berikutnya lagi kalamullah juga. Ayat yang sebelumnya kan kalamullah. Yasma'una kalamullah. Kalau berikutnya yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Terakhir ini ada li kalimatihi. Al-kalimat sudah termasuk menunjukkan al-kalam. Juga demikian yang terakhir Yaqussu. Yaqussu mengkisahkan, tidaklah dikatakan mengkisahkan kecuali dengan al-kalam, dengan ucapan, dengan firman, dan yang mengkisahkan di sini adalah Allah, maka ini adalah firman Allah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Ayat yang terakhir ini menunjukkan setidaknya dua kesimpulan, bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam dan yang kedua Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ada dua faedah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan antum semuanya. Nantikan pada episode yang berikutnya dalam waktu dan tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.